a doua epistolă a lui Ioan și data trecută am văzut introducerea la această epistolă, primele trei versete și care este esența lucrurilor spuse data trecută? Ce este esența? Ce am reținut data trecută? Ce ne spune Ioan? Așa, secretul echilibrului în viață, da? Sau un caracter echilibrat. Și care este răspunsul? Ce înseamnă un caracter creștin echilibrat? Ce înseamnă altcineva? Cine poate să spună? Ce înseamnă un caracter creștin echilibrat? Ce trebuie să aibă? Da, adevăr plus dragoste. Înseamnă caracter creștin echilibrat. Adevăr plus dragoste. Am văzut că nu le putem separa, da? Și astăzi există foarte mult tendința asta și e ca un refren în creștinismul de astăzi. Nu ia contează atât de mult ce crezi și așa, nu, până la urmă adevărul e pe locul 2, iubirea este cea care trebuie să se manifeste. Da, iubirea trebuie să se manifeste, dar în adevăr și nici cealaltă extremă în care există numai, de fapt nici nu poate să existe numai adevăr și fără manifestarea dragostei, pentru că adevărul acela deja este distorsionat prin însăși absența dragostei. Adevărul și dragostea, ne spune Ioan, merg împreună și am văzut data trecută că el bazează propria lui trăire, trăirea celorlalți creștini, scrierea epistolei, totul pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu și ne îndeamnă și pe noi să facem acest lucru. Și această idee a adevărului și a importanței adevărului o dezvoltă practic în partea cea mai mare a epistolei, versetele 4 la 11, importanța adevărului. Și de aici am rămas la versetul 4. Data trecută am văzut că versetul 3, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, cum? În adevăr și în dragoste. În adevăr și în dragoste. Vedem că aceste trei mari binecuvântări, nu? Harul, îndurarea și pacea au ca și temelie, de asemenea ce? Adevărul și dragostea, da? Nu putem să beneficiem de aceste binecuvântări dacă în viața noastră nu există adevăr și dragoste. Și suntem la versetul 4, versetele 4 și 6, practicarea adevărului. Da? Adevărul este important, dar trebuie două lucruri, practicat și protejat. Practicat și protejat, spune Ioan. Haideți să vedem. Practicarea adevărului. Ce zice versetul 4? Cineva să-l citească. Atâta e? Sau mai e un pic? Da, că aici m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Zice Ioan, am aflat pe unii din copiii tăi. E imaginea aceasta că i-a cunoscut, i-a întâlnit și a văzut că acești oameni umblă în adevăr. Și Ioan se bucură, da? Recunoaște acest lucru, recunoaște că există creștini, există oameni din biserica care îi scrie. Unde este biserica asta? În Pergam. Ioan este în Efes, da? Ioan este în Efes și scrie bisericii din Pergam, am spus data trecută, și spune, am cunoscut pe unii din copiii tăi din Pergam, unii din membrii bisericii din Pergam, și am văzut că ei umblă în adevăr. Și lucrul ăsta este o mare bucurie pentru mine, zice Ioan. Este imaginea călătorului. Da? Și fiecare dintre noi călătorim într-un fel sau altul, chiar și când suntem numai în beiuș, călătorim când mergem la lucru. Alții călătoresc în alte orașe când merg la studii, alții călătoresc în alte țări. Dar în călătoriile noastre, chiar și în călătoria noastră acasă, avem două alternative. Fie să lăsăm, fie să ducem, hai să pornim cu partea pozitivă, fie să ducem cu noi ceea ce credem și principiile Scripturii și adevărul Scripturii, sau alternativa ar fi să lăsăm în locul de unde am plecat. Adică, nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Întrebarea care se pune e, în călătoriile noastre ducem cu noi credința noastră, adevărurile Scripturii. Că practic asta înseamnă practicarea adevărului, da? Nu să-l lași acasă, nu să-l lași la biserică duminica dimineața, nu să-l lași în beiuș când pleci la nu știu unde, da? Ci să-l duci cu tine și să-l practici în viața de zi cu zi. Un alt fel spus același lucru, putem rămânem lângă principiile Scripturii sau adoptăm obiceiurile și practicile celor din locul de în care mergem. Fie că e vorba de cei de la școală, de la locul de muncă, din orașul unde studiem, rămânem lângă practicile Scripturii sau adoptăm practicile lor păgâne. Ca întotdeauna și aici e aceeași vorbă, nu? E ușor să vorbim despre adevăr, nu? E mai dificil să îl punem în practică și până la urmă acolo se vede dacă trăim cu adevăr, în adevăr. Exact. Exact. Acolo unde mergi la lucru sau așa, mergi cu aceleași principii, da? Aplicăm noi aceleași principii. Și scopul lui Ioan este să ne facă și să-i facă pe cititorii săi ce? Să fie ucenici. Mulți sunt credincioși în lumea asta, dar puțini sunt ucenici. Și putem spune că lucrul ăsta se poate aplica în orice domeniu, da? Credincios, ucenic. Da? Care, ce trebuie să punem aici? Ce face un credincios să fie, de fapt, ucenic? Practicarea adevărului. Și asta vrea Ioan pentru cititorii săi și pentru noi. Da? Practicarea adevărului, practicarea principiilor Scripturii, aplicarea lor, chiar și atunci când nu este lucrul cel mai comod, nu este lucrul cel mai aducător de profit în unele situații, nu este lucrul cel mai simplu pentru sentimentele noastre, pentru orice, practicarea adevărului. Și versetul 5, haideți să mergem mai departe. Zice Ioan, ce vă scriu eu și ce vă spun eu, am mai întâlnit exprimarea asta, nu? Și în 1 Ioan. Zice, nu vă dau o poruncă nouă. Este o poruncă pe care o aveți de la început, nu? Cea pe care am avut-o de la început și să ne iubim unii pe alții. Acum, nu că dragostea ar fi mai importantă decât adevărul, Ioan spune, dragostea este testul adevărului. Dragostea este testul adevărului. Dragostea este testul credinței. Da? Credința poate fi exprimată în cuvinte, poate fi falsificată în aparențele ei, însă, zice, dragostea e mai greu de falsificat. Dragostea e mai greu de falsificat. Și ea arată ceea ce crede, de fapt, și ceea ce trăiește fiecare om. Și apoi zice, dacă cineva are îndoieli în ce constă dragostea și ce înseamnă dragostea asta, avem versetul 6. În ce constă dragostea? Și dragostea stă în ce? În viețuirea după poruncile lui Dumnezeu. Dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Și zice, aceasta e porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Aici avem o diferență de traducere în original. Textul sună cam așa. Zice, și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca, cum ați auzit de la început, să umblați în ea. Acum, întrebarea se pune acel ea. La ce se referă? Să umblați, se referă la dragoste sau la poruncă? Da? Acum, Cornilescu a interpretat și a spus direct și ne-a spus direct că se referă la poruncă, zice, și aceasta este porunca în care trebuie să umblați. Cel mai probabil acel ea se referă la poruncă, da? Acel ea se referă la poruncă și ne spune că și le spune cititorilor trebuie să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura lui Dumnezeu și asta înseamnă umblare în dragoste, în contextul în care existau învățători falși și învățături false, da? Față de care le atrage atenția. Și mai departe, în contextul acesta, merge Ioan și vorbește despre protejarea adevărului de la 7 la 11. Și de ce este învățătura falsă periculoasă? Și în contextul acesta, depărtarea de adevăr, da? Ce va afecta? Relația cu Dumnezeu, clar. Da. Manifestarea dragostei. Deci, când te depărtezi de adevăr, lucrurile astea afectează, am zis, sunt legate una de alta. Da? Adevărul și dragostea sunt legate. Când te depărtezi de adevăr, nici manifestarea dragostei nu mai este cea conformă cu adevărul și ajung oamenii să spună, nu mai există, cum ziceam data trecută, dragoste adevărată, da, dragoste, normal, pentru că dacă nu este adevăr, nu există nici dragoste adevărată, da, când te separi de sursa dragostei, când nu rămâi în Dumnezeu și în învățătura sa, automat nu mai ai nici sursa care te ajută să manifesti dragostea potrivit adevărului. Versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Existau în vremea aceea, există și astăzi mulți învățători ambulanți. Da? Mulți oameni care merg dintr-un loc în loc, ei sunt profeți, ei sunt învățători, predică astăzi într-o biserică, mâine în altă biserică și așa mai departe. Ei nu aparțin unei biserici, ei nu slujesc într-o biserică, ei sunt învățători ambulanți. Și nu puțin dintre aceștia, din păcate, duc și învățături false. Și sunt, au fost și atunci și sunt și astăzi oameni care practic pentru ei lucrul ăsta este doar un alt mod de a-și câștiga viața, o meserie. Da? De exemplu, ca să ne fie clar, asta a fost observat și de către păgânii din secolul II. Iar un scriitor grec, Lucian îl cheamă, a scris chiar o satiră. Se numește Moartea lui Peregrinus. Puteți să căutați despre acest lucru. Și acest Peregrinus era un filozof din acesta ambulant, da? Care a reușit să îi înșele pe creștinii din secolul II. Și exact asta făcea. Mergea din biserică în biserică și propaga învățăturile și filozofiile lui, care în multe cazuri erau false, plus că el avea problemele lui personale datorită cărora a trebuit să fugă și să fie un rătăcitor. Dar reușese să înșele bisericile și să trăiască în bine pe spatele bisericii. Sună cunoscut chestia asta, nu? Există astfel de oameni și astfel de oameni care se numesc învățători. Dar existau învățături oficiale și filozofii oficiale false. Am mai vorbit despre ele și când am în unui an gnosticismul, docetismul, învățăturile lui Cerintus. Și ce atacau aceste învățături? Ce ne spune Ioan aici? Unde introduceau falsul? Într-un loc fundamental, esențial. Exact. Cine era Iisus Hristos? Da? Zice, mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Acum, noi vorbim despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Însă și nu ne gândim oare să mergem să ce înseamnă lucrul acesta. Dar oare putem face o diferență între întrupare, da, întrupare și venire în trup? Pentru că cei din vremea aceea făceau diferența asta. Întrupare și venire în trup. Și care era diferența? Vă puteți gândi. Nu ați că gândindu-vă la ce v-am spus despre ce spuneau și ce urmașii lui Cerintus și docetismul, ce însemna pentru ei venire în trup? Ce însemna venire în trup pentru ei? Când se producea venirea asta în trup după ei? Când Iisus devenea Hristos? Când? A spus că acești oameni spuneau că Iisus a devenit Hristos în momentul botezului său. Da? Deci, venirea lui Hristos în trup după ei are loc cândva în viața lui Isus și se termină la moartea lui Isus, sau chiar înainte de moartea lui Isus, pentru că Hristos nu putea să moară ca Dumnezeu pe cruce. Pe când întruparea, în sensul în care îl înțelegem noi și despre care vorbesc Scripturile, înseamnă că Isus Hristos, Dumnezeu, a devenit trup și a fost și este 100% om și 100% Dumnezeu din prima clipă și pentru totdeauna. Înțelegeți diferența? Deci asta spuneau învățătorii falși când vorbeau despre venire în trup și făceau aceste diferențieri, da? Ei spuneau Hristos, Iisus a devenit Hristosul cândva pe parcursul vieții sale și a încetat să fie Hristosul înainte de moartea sa. Și diferite astfel de învățături și variații de la această idee. Dar zice Ioan, cel care vine cu astfel de învățături, care neagă natura și cine este Iisus Hristos și faptul că este 100% Dumnezeu și 100% om, ce spune despre el și despre acești învățători? Iată amăgitorul, înșelătorul și apoi zice, iată anticristul și iarăși a pus aici Cornilescu anticristul cu A mare. Asta iarăși este o interpretare a traducătorului, dar în mod evident n-ar fi trebuit să pună aici anticristul cu A mare, pentru că asta la ce ne duce cu gândul? Că se referă la anticristul din la anticrist, cel care va veni în vremea necazului cel mare. El este, acela este anticristul cu A mare. Aici făcând referire, cum? Da, da, deci ulterior e clar și în mod evident nu se referă aici la anticristul care va veni în vremea necazului cel mare, mai ales că se referă că toți cei, toți învățătorii falși care propagă astfel de învățături sunt anticriști, da? Deci ei au același duh ca a lui anticrist. Ce înseamnă anticrist? Împotriva lui Hristos, da? Și acești oameni sunt anticriști. Sigur, faptul că acel cuvânt este articulat inclusiv în limba greacă, probabil că acest lucru l-a motivat pe traducător să-l pună cu A mare, dar în mod evident nu este vorba de anticristul din necazul cel mare, ci toți învățătorii care vin cu astfel de învățături ne spune sunt anticrist. Și zice, dacă nu vă feriți de astfel de învățători și de astfel de învățături, care este pericolul? Versetul 8, haideți să-l citim. Iar zice Ioan, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre ca să primiți o răsplată de plină. În textul Receptus, Cornilescu Veg nu a folosit neapărat textul Receptus, dar în textul Receptus este, vedeți aici, este păziți și primiți, persoana a treia plural. În alte manuscrise este persoana întâi plural. Zice, păziți-vă bine ca să nu pierdem și să primim. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că Ioan se include între cei care pierd și cei care primesc. Interesant lucru. Și mi se pare, lucrul ăsta are o implicație serioasă. Și zice, sigur, la ce se referă aici? Nu se referă pierdere în niciun caz la mântuire, da? Pentru că vorbește despre o răsplată. Răsplata este ceva ce primești în urma muncii tale, da? Iar mântuirea nu este o răsplată pentru ceea ce faci, mântuirea este un dar de la Dumnezeu, da? Un dar nemeritat, chiar îi spunem noi și chiar așa este, dar nu este o răsplată, da? Așadar, nu se referă la mântuire, se referă la ce? La răsplata muncii, da? La răsplata pentru umblarea în adevăr, pentru că ți-ai investit viața în ascultare de Dumnezeu și în răspândirea cuvântului Său, da? În viața altora arătând dragoste, da? Și conducându-i pe oameni la mântuire. Deci se referă la răsplată. Și zice Ioan, dacă vă luați după învățăturile false, pericolul este să pierdeți o parte din răsplată. Zice, ca să primiți răsplata de plină. Dacă umblați după învățături false, o parte din răsplată, nu o să mai primiți răsplata de plină, pentru că o să pierdeți o parte din acea răsplată, dar zice, nu numai voi o să pierdeți. Cine o să mai piardă? Cine? Și eu, zice Ioan. Și eu o să pierd răsplata. Observați legătura. Zice Ioan, voi sunteți investiția mea. Eu nu mi-am investit viața ca să-mi fac o carieră, ca să am milioane de dolari în bancă, cum ar zice cineva astăzi. Eu mi-am investit viața în voi. Dacă voi vă apucați să umblați după învățături false, da? Veți pierde voi, dar voi pierde și eu partea de investiție pe care am făcut-o în voi. Și e un gând care ar trebui să ne zmerească pe fiecare dintre noi când ne gândim la biserică și la trupul lui Hristos. Da? Noi ca biserică investim unii în alții. Și ar trebui să investim viața noastră unii în alții. Să investim ca să creștem, să investim ca să ne maturizăm, să investim ca să putem să-i slujim pe cei din afară, să ducem Evanghelia. Investim. Și când un mădular din biserică merge în neascultare și se depărtează de adevăr, poate să zic că e treaba mea, e viața mea, fac ce vreau cu ea, eu pierd, eu... Dar să nu uităm că nu pierzi numai tu, ci pierdem toți ca biserică. Pierdem toți ca mărturie, pierdem toți ca putere, pierdem toți ca... Toți pierdem investiția pe care am făcut-o în acel mădular care o ia razna. Și de asta doare. Ăsta, de fapt, e unul din motivele pentru care doare atunci când cineva se depărtează de adevăr. E extraordinar gândul ăsta, da? Și pluralul ăsta, da? Dar până la urmă, este investiția cea mai bună. Dacă stăm să ne gândim la scara veșniciei, da? Avem o viață de 60, 70, 80 de ani, pentru ce și în ce o investim. Bun, versetul 9. Zice, 8, păziți-vă să nu pierdeți rodul muncii voastre. Da? Ioan zice rodul muncii noastre și să primiți, Ioan zice, să primim o răsplată de plină. Versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Cine o ia înainte? Este imaginea unui învățător fals care vine la un creștin și spune, măi, învățătura ta e cam învechită. Tu trebuie să evoluezi, să înaintezi în învățătură. Înțelegeți? Deci, mulți zic astăzi, a, bine, acum interpretările astea sunt învechite, sau interpretarea asta, sau Biblia cu totul este învechită pentru zilele moderne în care trăim. Trebuie să înaintăm, trebuie să o luăm înainte, trebuie să venim la nivelul vremurilor. Și aici trebuie spus ceva. Teologia și știința evoluează. Teologia este cea care studiază, dacă vreți, revelația specială a lui Dumnezeu. Știința e cea care studiază revelația generală a lui Dumnezeu. Și în teologie, și în știință, există progrese. Și trebuie să existe progrese și trebuie să le acceptăm, însă acele și Ioan nu este aici împotriva progresului, dar pune niște limite. Care sunt limitele? Adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Da, progresăm, înțelegem anumite lucruri mai bine, cunoaștem mai mult limbile originale, obiceiurile din vremea aceea, descoperiri arheologice care ne ajută să înțelegem anumite aspecte. Însă aici nu-i vorba de progres care ajunge să nege adevărurile de bază ale Scripturii. Da? Da, progres în teologie, progres în știință, dar și în știință progresul trebuie să fie controlat și să pornească de la ce? De la o perspectivă biblică asupra științei și asupra tuturor lucrurilor. Altfel ajungi, zici că ai progres al științei, dar concluziile sunt total greșite dacă nu pornești de la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Însă, cum spuneam, acești învățători falși veneau cu propria lor variantă de progres care se depărta de sau nega chiar adevărurile Scripturii. Zice, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Din nou, ce înseamnă n-are pe Dumnezeu? Și cine rămâne are pe Tatăl și pe Fiul. Aici se referea la mântuire, că omul respectiv e mântuit sau nu este mântuit, sau este același context și aceeași idee pe care am întâlnit-o și în 1 Ioan. În ce sens n-are pe Dumnezeu? În sensul că nu este controlat de adevărul lui Dumnezeu, n-are adevărul lui Dumnezeu, da? Nu trăiește nu rămâne în Dumnezeu și în Hristos și în adevărul lui și în părtășie strânsă cu el, da? Pe când cine rămâne în învățătură, rămâne, are, zice, pe Tatăl și pe Fiul. Observați, e folosit cine nu rămâne în învățătura lui Hristos. Învățătura lui Hristos, la ce se poate referi? Odată se poate referi la învățătura pe care Hristos a dat-o, da? Sau poate să se refere la învățătura despre Hristos. Și ambele sunt valabile. Trebuie să rămânem în învățătura pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o în mod direct, dar și la toată întreaga învățătură revelată de Dumnezeu prin apostolii săi și pe care o avem în Scripturi. Așadar, zice, Aveți grijă să nu o luați înainte, de dragul evoluției și de dragul noului și de dragul, cum ar veni, nu-mi vine cuvântul, ceva care să iasă, să atragă, să fie atractiv, să fie, exact, acestei dorințe, da? De a aduce ceva nou, de a aduce ceva care să atragă, ceva care să-ți creeze, cum? Să șocheze, da? Mai ales că în ziua de astăzi parcă e tot mai greu să fim șocați de câte lucruri se întâmplă în jurul nostru, suntem tot mai bătuciți în sentimentele și în gândurile și în sufletele noastre. Așadar, de șocat e tot mai greu să șochezi și să ieși în evidență cu ceva deosebit, dar o astfel de atitudine și o astfel de încercare te poate face să o iei înainte, în sensul să te depărtezi de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și învățăturii lui Hristos. Și ce spune versetele 10 și 11? Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Gândiți-vă, cum am spus, când vorbește Scriptura și de darul, cum? Nu, mă gândeam la acest dar când primești pe cineva în casă, ospitalității, darul ospitalității. Nu vorbește Scriptura despre ospitalitate. Și când vorbim despre ospitalitate, spunem, în vremea aia nu existau atâtea hoteluri și toți acești învățători ambulanți se bazau pe ospitalitatea fraților din biserică pentru a merge dintr-un loc în altul și a-și propaga învățăturile. Și Ioan zice, nu, nici să nu-i primiți în casă o astfel de oameni care vin cu astfel de învățături, da? Zice, nu-i primiți în casă. De ce? Pentru că primindu-i în casă, voi, da, și practic contribuiți la lucrarea lor, da? Îi susțineți. Zice, și apoi zice, nici măcar nu le ziceți bun venit. Adică, de ce să nu le zici bun venit? Păi, spuneți-mi, care om îi zice bun venit hoțului din când vine la el în casă? Bine, dar ăștia fură ceva? Da, îți fură răsplata. Răsplata aia despre care o zis Ioan înainte, da? N-ai ce să... Zice, nu le dați nici suport material, în sensul că îi primiți în casă, îi găzduiți, îi hrăniți, dar nu le dați nici o încurajare verbală unor astfel de oameni. Cu alte cuvinte, nu încurajați în niciun fel în lucrarea lor de propagare a adevărurilor, a falsurilor, da? A învățăturilor false. Sigur, unii zic, bine, dar totuși învățătura creștină care ne învață să iubim, poate că Ioan a fost aici prea dur. Da. Cum adică nici măcar să nu-i primești în casă? Mă întreb oare cum ar arăta biserica în general și bisericile în ziua de azi dacă creștinii de-a lungul timpului ar fi păzit o astfel de poruncă și ar fi păzit mai mult adevărul. Înseamnă lucrul ăsta că nu trebuie să vorbești nimic cu oamenii ăștia. Sunt sigur că Ioan ar fi fost de acord ca acești creștini să vorbească cu învățătorii falși și să le arate greșeala și să încearce să-i aducă înapoi la adevăr. Da? Nu asta este ideea, de să nici nu vorbești cu un astfel de om sau nici să nu încerci să-i spui adevărul. Nu înseamnă nici, zice, nu încurajați, nu încurajați nici material, nu încurajați nici verbal, nu înseamnă să persecutarea unor astfel de oameni, nu? Și am avut în istoria bisericii inchiziție și alte fenomene și mișcări din astea de persecutare și a bisericii, care iarăși n-au nicio bază biblică, da? Și au fost erori în istorie. Nu înseamnă ură sau răzbunare față de astfel de oameni, ci înseamnă pur și simplu ținere a acestor învățători și acestor învățături la distanță. La distanță pentru a nu se propaga și a nu corupe indivizi și biserica ca trup. Până la urmă este aceeași imagine pe care o ai în familie, nu? Uneori părinții care au copii, da, pot să țină la distanță chiar membrii din propria familie care pot să aibă o influență negativă asupra copiilor lor, nu? Părinții care dau linia de educație a copiilor lor trebuie să țină anumiți membrii de familie a căror principii, a căror comportament nu este bun pentru copiii lor, să-i țină la distanță. Și asta zice Ioan. Acești oameni trebuie ținuți la distanță. Și ajungem și la încheiere. Zice Ioan, aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine dăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Ioan ne spune, sigur, subiectul ăsta e mult mai amplu și pot fi spuse multe lucruri. Până la urmă, aici avem un principiu general, nu? Aplicarea lui specifică la cazuri specifice este uneori, poate fi mai dificilă și necesită discernământ spiritual și înțelepciune de la Domnul. Și Ioan zice, vă voi mai spune anumite lucruri în persoană, nădăjnesc să vin la voi. Nu știm dacă Ioan a reușit să ducă la îndeplinire această dorință de a merge la acei creștini și să-i viziteze. Și spune, când vom sta față în față, bucuria noastră va fi deplină. Și se încheie versetul 13. Copiii surorei tale alese, adică membrii bisericii din Efes, unde era și Ioan, îți trimit sănătate. Și cu asta ajungem la epistola a treia, la care ne vom uita săptămâna viitoare, când și vom încheia studiul nostru pe cele trei epistole. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și să fim acei creștini care stau în adevăr și care duc acest adevăr oriunde, pe oriunde îi duce viața și cărările acestei vieți și să păzim adevărul cuvântului lui Dumnezeu și să-l trăim.